Off.
De kaj de delamo, no?
Off recenzija.
Ment festival, drugi del, 6. do 9. junij v Ljubljani. V tokratni recenziji se posvečamo še nekaj dnevom festivala Ment. V nedeljo 6. junija ste lahko ujeli senzoramično obarvan četrti dan v mestnem muzeju. Zaradi slabega vremena se je dogodek odvil znotraj, kar je pustilo pečat na zvoku v obliki reverba in resoniranja steklenih površin ob basovskih frekvencah. Po Nicovem uvodu, v katerem je rolal kompilacijo, je na oder stopila Ruža. Njen set je bil bolj atmosferičen in ambientalen od tistih, ki smo jih bili navajeni doslej. Postavitev odra v muzeju je v kombinaciji s harfo in zvokom ustvarjala občutek nebeškosti. Ruža je performans razvijala zvočnimi zankami, terenskimi posnetki in dobro dozo reverba, na koncu pa dekonstruirala komad Dlja Daši za Dašom, ki smo ga lahko slišali tudi na kompilaciji. Za njo je nastopil 1983, ki pa je na škodo skrbno izbranega seta naletel na kup tehničnih težav. Zaradi slednjih je težko povedati več o presežni vrednosti nastopa, ki ga je ustvarjalec ne glede na vse izpeljal suvereno. Zadnji je ta dan nastopal Najstrik. Slednji se je uspešno izognil resonančnim frekvencam steklenih plošč na prizorišču in je svoj set izpeljal brez težav. Predstavljal je svojo mešanico footworka, džangla in sorodnih plesnih muzik. Kljub bolj ambientalni orientaciji ustvarjalcev iz kompilacije Senzorama je Kalužev nastop ponudil trenutke, v katerih smo poslušalci pogrešali klasična prizorišča, na katerih bi se lahko razplesali. Po drugi strani lahko razmišljamo tudi o presežnem potencialu nastopajočih. Če jim uspe publiko razgreti v muzeju, se lahko vprašamo, kaj vse potem šele obeta klubsko doživetje. Peti dan festivala Ment se je odvil pred kavarno Švicarija v parku Tivoli. Odpadli nastop dua Ana Kravanje in sama Kutina je prevzel kitarist, vsestranski glasbenik in producent Gašper Letonja s svojim novim albumom Ivy, katerega recenzijo smo lahko nedavno ujeli v oddaji Tolpa bumov. Glasbenik, ki je že vrsto let del raznih glasbenih projektov in zasedb, kot so na primer The Canyon Observer, Marta Fakuč in Warlord Chipmunk, je na odru z umirjenostjo in karizmo jasno dokazal profesionalizem dolgoletnih ustvarjalnih izkušenj. Nastopu je bilo zelo enostavno slediti, saj so se skladbe melodično premikale od umirjenejših proti ostrejšim, vendar je nastopu manjkalo nekaj več komunikacije s publiko in govora o ozadju albumskega materiala. Po folk rock porciji večera z Gašperjem Letonjo je sledil Lele, domači trio regionalnega ozadja in glasbenega okusa. Zasedba bo za Mulni Records kmalu izdala prvenec Čuka bije pumpa. Glasbo, ki jo ustvarjajo, pa lahko opišemo kot mešanico indie rocka z močnim uporniškim momentom ter presenetljivimi bas riffi. Jezikovno se gibljajo med srbščino in makedonščino, besedila pa večinoma govorijo o intimnih, kompleksnih temah, ki so preoblečene v nonšalantno in precej šarmantno oblačilo. Nastop je zaznamovala atmosfera tria, okarakterizirana z neizmerno srečo, ki je sicer vladala na odru ter se z njega širila med publiko. Za Lele so nastopili Insan, petčlanska ljubljanska novovalovska zasedba, ki je svoj prvenec Insan i Grupa Ljudi leta 2019 izdala za zagrebško založbo Više manje zauvijek. Bend trenutno pripravlja drugi album, kar so povedali med nastopom, ki so ga spremljale tehnične težave, vendar niso porušile atmosfere ali zvočnega doživetja. Oblečeni v pisana oblačila, našminkani z dodatki vseh vrst, so ustvarili zelo živo vzdušje, kateremu je prispevalo mešanje številnih žanrov, od trepa, hip-hopa, synth-popa pa vse do panka. Za tako razpoloženje je v največji meri poskrbel Benjamin Krnetič, ki k vlogi frontmana pristopa po izrazito showmanovskem algoritmu, torej na zelo podoben način kot pri ustvarjanju trap kolektivu SBO. Insan so nastop začeli v nekoliko bolj hardkor maniri, prežeti z veliko upitja. Sredi nastopa pa so se obrnili k veliko lahkotnejšim melodijam, kar je bilo morda preveč kontradiktorno glede na glasnejše in na dose jezne dele, ki so jim v kombinaciji z jugonostalgičnimi besedilnimi motivi pisani na kožo. Torek, oziroma šesti festivalski dan, pa je karakteriziral žanrsko protisloven glasbeni program. Večer se je začel z zvoki tradicije, končal pa s hrupom in popolnoma umetno ustvarjenimi zvoki ter vizualno umetnostjo. Prvi na vrsti je bil mojster strunskih glasbil Iztok Koren, ki je predstavil lanski prvenec Omamljene hvalnice in stebri praznine. Osamljene hvalnice, pardon, in stebri praznine. Član mnogih projektov in zasedb, kot so Širom, Šakam Banda in Heksen Brutal, je med skladbami razlagal tematike, ki so služile kot motiv za ustvarjanje specifičnih kompozicij. V eni je uporabil celo monolog svojega dedka iz Prekmurja, kar je zvočni podobi podalo bolj eksperimentalen in ambientalen pridih. Z lahkotnostjo napolnjeno igranje ga je pripeljalo do naslednje skladbe, ki je transparentnost igranja prekinila z močno zvočno destrukcijo. To je samemu avtorskemu podpisu in sicer precej nežnemu melodijskemu sklopu dodalo dozo grobosti in ga nagnilo k bolj improviziranemu tonu, za katerega smo potrebovali več koncentracije, da smo se mu prepustili. Sledil je zagrebški kant avtor Ivan Grobenski, ki se v skladbah močno nanaša na zgodbe iz Podravja, prav tako pa jih odpoje v tamkajšnjem narečju. Celoten nastop je bil svojevrstno filmsko doživetje, saj je Grobenski s pomočjo spremljevalnega benda v nastop zelo jasno prenesel teatralno atmosfero, ki je šla z roko v roki z besedili, ki so se nanašala na opise podravskih krajin oziroma na tamkajšnjo naravo in običaje. Odr je nato prevzela Ginevra Nevri, italijanska raziskovalka elektroničarskih glasbenih žanrov in mej glasu. Na zanimiv način je združila eleganco in nekoliko težje hard bass bite. K celotni performativni podobi pa je pripomogla tudi barva osvetlitve, ki je prispevala k znatno hipnotizirajočemu nastopu. Do Ginevernega seta se je sicer zdelo, da bo večer ostal v enem nežnem enoličnem tonu, kakršnega je tudi sama izpeljala do polovice seta. V drugem delu pa je umetnica uvedla bolj dinamične bite, ki so popolnoma spremenili festivalsko atmosfero. Zadnji na sporedu so bili Laser Bros, avstrijsko-češki audiovizualni duo z lastnim laserskim šovom, ki ga je spremljal močan noise hrup. Slednji se je v eni točki stekel v transparentnejše melodije, autotune in hyperpop zvok. Podala sta dober zaključek tistemu večeru, kar se je odražalo tudi v popolni navdušenosti publike. Zadnji koncerti, obravnavani v tokratni recenziji, so se odvili v sredo, na sedmi dan festivala Ment. Na oder, postavljen pred Švicarijo, je najprej stopila mlada češka kant-autorica Amelie Siba. Njeni medgovori so kljub precej neodzivni publiki dajali vtis, da ima kljub mladosti za seboj že nekaj nastopov. Njen set je bil sestavljen iz počasnih kitarskih komadov z osebno izpovednimi in čustveno nabitimi besedili, ki jih je izvajalka interpretirala svojim nežnim glasom. Glede na milije, iz katerega izhaja in kjer je estetski srž v prvi vrsti tekst in vokal, so bile njene melodije večinoma nezapomljive, besedila pa spisana precej na prvo žogo. Nastop bi lahko tako označili kot precej standarden, vendar je Amelie še mlada, njen izraz pa lahko s časom še dozori do substance. Za njo sta na odr stopila Luka Uršič, Kalu in Bowrain. V novem projektu Not Exactly Lost. S počasno razvijajočimi se komadi sta kalibrirala doživljanje poslušalcev in križarila med različnimi žanri. Postregla sta s kar nekaj baladami, a tudi z bangerji, kot je bil na primer komad Higher Ground. Zanašajoč se predvsem na sintetizatorje, bi takšen koncert na naslednjo raven zagotovo popeljal kakšen živ bobnar, ali pa bi morda samo pomožni tretji član bil potreben, ki bi se posvečal bitu med tem, ko bi preostala dva tkala sintetične zvočne pokrajine. Podobno bi lahko rekli tudi za nastop zasedbe Freekind, ki je sledil, vendar bi to v tem primeru lahko trdili za basista. Sara Ester Gerdel je svojo pozitivno in karizmatično osebnostjo ujela publiko že na samem začetku koncerta ter z R&B vokalom in igranjem klavirja uspela pričarati nekaj izrazito ameriškega. Z bobnarko Nino Korošak Serčič sta lahkotno in iskreno preigravali komade, ki so izžarevali optimizem. Kljub temu, da sta imeli pripravljeno matrico z basom in linijskimi ornamentacijami, bi bila za groove v taki glasbi dobra basistka neprecenljiva dodana vrednost. V zadnjih dveh komadih sta ustvarjalki uspeli spraviti na noge precejšen del poslušalstva. Škoda je le, da se je to zgodilo tik pred koncem koncerta, saj sta bila ravno zaključna komada najbolj plesno orientirana. Sedmi dan festivala je tako postregal z urbano terasno glasbo, ki se je stopnjevala ravno do točke, ko smo poslušalci zahrepeneni po nadaljevanju na kakšnem skritem plesišču. Letošnji festival Ment vzpodbuja premislek o konceptualni zasnovi glasbenih večerov. Nekateri so se tako lahko začeli s tradicijo, končali pa z zelo modernimi elektroničarskimi zvoki. Gre za sferi, ki si načeloma ne delita enake publike. V prejšnjih letih so se koncerti prekrivali, obiskovalci so se lahko sami odločali, kaj gredo poslušati, tokrat pa so bili prepuščeni izbiri kuratorjev. Programu, ki je bil kot celota sicer dober in verjetno edini možen ob letošnjih epidemioloških ukrepih, je manjkala stilska koherentnost, ki bi jo omogočalo sledenje našim lastnim željam.
Off.
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 De kaj de delamo, no?
Off recenzija.
Današnjo recenzijo sta pripravila Marjana Kuljana Cinjan Kopač.